Татарстан радиосында иртәнге нур тапшыруы дәвам итә. Тапшыруыбызнан дин ва мәгърифәт рубрикасы белән дәвам итәбез. Унҗиденче сентябрь көнне Астанада дөнья күләм һәм традицион диннәр лидерлары съездында тантаналы рәвештә Россиянең Хозур ТВ һәм Казахстанның Мунара ТВ мусульман телеканаллары арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Рухи мәгърифәтчелек телеканаллары Казахстан һәм Татарстан мусульманнары диния нәзәрәтләре тарафыннан булдырылган. Үзара хезмәттәшлек турындагы килешүне Мунара ТВ генераль директоры Булат Какибаланов һәм Татарстан мөфтие урынбасары нәзәрәтнең Хозур нәшрият йорты җитәкчесе Ришат Хамидуллин имзалады. Документ телевизион тапшырулар һәм һөнәри тәҗрибә алмашуыны күздә тота. Хозур ТВ Татарстанда һәм Россиядә беренчеләрдән булып тәүлек әйләнәсе дини тапшыруларны халыкка җиткерү концепциясен тормышка ашырган беренче мөселман телеканалы. Телеканалның максаты ношар күренешләрдән, радикаль карашлардан һәм әхлаксызлыкка илтә торган фикердән азат булган мәгълүмати киңлек булдыру. Хәзерге вакытта телеканалның Россиянең 13 төбәгендә кабель селтәрендә шулай ук интернет аша карарга мөмкин. Мунара ТВ танып белү программаларын трансляцияләүче дини агарту каналы, аның тапшыруларын Казахстанда һәм башка төбәкләрдә Спутник һәм ID каналлар ярдәмендә карарга мөмкин. Канал 4 елдан артык эшли. Хәзерге вакытта телевидение командалары яңа сезонга әзерләнәләр. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Семигуллин һәм аның урынбасары Нәзәрәтнең Хозур нәшрият йорты җитәкчесе Ришат хәзрәт Хамидуллин Астанада дөнья күләм һәм традицион диннәр лидерларының 8-нче съездында катнашты. Казахстан Республикасы Президенты Касым-Жомарт Токаев җитәкчелегендә Курултайның пленар утырышы ачылды. Съездга Мәскәү һәм Бөтен Россия Патриархы Кирилл, Бөтен дөнья Ислам Лигасы генераль сәркатибе Мөхәммәд Габделкәрим Әл-Иса, Берләшкән милләтләр оешмасының генераль сәркатибе Антонио Гуттерриш һәм башкалар килде. Әлеге чарада катнашучылар арасында Мисыр, Ватикан, Азербайҗан, Израиль, Кытай, Бөекбритания, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Индстан, Иран, Марокко, Япония, Германия, АКШ, Пакистан, Корея һәм башка ил делегациялары бар. Съезд диннәр диалогы киләчәк өчен үзара бәйләнеш темасы буенча һәм җәмгыятьтә тынычлык, татулык кыйммәтләрен популярлаштыру максатыннан үткәрелә. Зур җыелыш геосияси вазгыять кискенләшкән шартларда аеруча актуаль. Сексион мәйданчыкларда кешелекне берләштерүдә һәм дөньяны тотырыклы үстерүдә диннәрнең роле, ясалма интеллект чорында рухи кыйммәтләр, экстремизм проблемалары хакында фикер алышулар булды. Татарстанда нәзәрәт мөхтәсибәтләрендә актив рәвештә гышыр садакасын җыю һәм аны мохтаҗларга тарату кампаниясе дәвам итә. Билгеле булганча, быел 20 сентябрь гышыр көне итеп игълан ителде. Гышыр садаканың махсус төре ул мөселман кешесенең үстергән уңышын җыеп алганнан соң аның 10-дан 1-ын мохтаҗларга бирүдән гыйбарәт. Гышыр көне Татарстанда барлык мөхтәсибәтләрдә үзәкләштерелгән рәвештә 2017 елдан бирле үткәрелә. Һәр кем үз бакчасында үстереп, җыеп алган уңышның бер өлешен республика районнары һәм шәһәрләрендәге үзәк мәчетләргә китерә ала. Мәчетләрдә җиләк-җимеш һәм яшелчәләр, бәрәңге, кәбестә, аш чөгендере, кишер, кабак, суган, алма, слив һәм башкалар кабул ителә. Аннан азык-төлек аз керемле, мохтаҗ кешеләргә таратыла. Казанда гышырны нәзәрәт карамагындагы Зәкәт хәйрия фонды кабул итә һәм тарата. Азык-төлек хәйрия оешмаларына, социаль учреждениеларга, мөселман уку йортларына һәм башка җирләргә таратыла, шулай ук турыдан-туры урындагы мохтаҗ гаиләләргә тапшырыла. Фондта 1000-дән артык мохтаҗ гаилә исәптә тора, аз керемле, мохтаҗ, күп балалы, тулы булмаган һәм авыру балалар тәрбияләүче гаиләләрнең барысы да гышыр садакасы җыю кампаниясе кысаларында азык төлекләтә ярдәм алачак. Рабигыл әүвәл айының 22-нче көнендә Мирный бистәсендәге Тынычлык мәчетендә Мәүлид узды һәм тантаналы рәвештә чишмә ачылды. Әлеге чарада Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Семигуллин җитәкчеләр, мәхәллә әгъзалары, эшмәкәрләр катнашты. Бары Татарстанда гына мәчетләр янында эшергә яраклы су чыганакларын булдыру тәҗрибәсе тормышка ашырылып килә. Тынычлык мәчете янындагы шишмә эшмәкәрләр тарафыннан ачылды. Мөфти Камил хәзрәт Семигуллин бу изге эшкә өлеш китерүчеләргә рәхмәт белдереп, садакатул җариянең мөһимлеге турында искәртте. Су белән тәэмин итүнең иң саваплы гамәлләрдән булуын искәртте бузды. Бу Мирный бистәсендәге икенче шишмә. Ул халыкның суга булган ихтиҗын капларга мөмкинлек бирәчәк. Беренче шишмә Изге Жума көнне 2025 елның 11 апрелендә Камил мәчете янында ачылган иде. Егерме бишенче сентябрь көнне Мәрҗәни мәчетендә 14-нче Якупов укуллары төбәк ара конференциясе узачак. Фәнни җыен Татарстан мөселманнары диния нәзарәте һәм Россия ислам институты тарафыннан ислам мәдәниятенә, фән һәм мәгарифенә ярдәм фонды теләктәшлегендә оештырыла. Ел саен узучы әлеге чара күренекле татар мәгърифәтчесе, галим һәм дин әһеле Мөхәммәдия мәдрәсәсен яңадан торгызуда башлап йөрүчеләрнең берсе булган Вәлиулла хәзрәт Якуповның бай рухи, дини һәм иҗади мирасы хакында фикер алышуга юнәлдерелгән. Быел 4 сентябрьдә Вәлиулла хәзрәтнең тууына 62 ел тулды. Конференциядә имамнар, Татарстанның дини укыяклары җитәкчеләре, мәрхүмнең дуслары һәм фикердәшләре, шулай ук бөтен дөнья татар конгрессы вәкилләре катнашачак. Әлеге чара кысаларында таян Аллаһка әдәби бәйгесе җиңүчеләрен, шулай ук иман нәшрәте җитәкчеләрен һәм хезмәткәрләрен бүләкләү көтелә. Ундутенче Якупов укулары хиҗри буенча 1447 елда пәйгамбәребезнең 1500 еллыгы Апанай мәчетенә нигез салуга 255 ел һәм иман нәшриятының 35 еллыгы кысаларында узачак. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тапшыруыбызның икенче өлеше 7:10 башланып китәчәк. Кунагыбыз Сатыш авылы мәчете имам хатибы Алмаз хәзрәт Галимҗанов белән күңел хастылыклары, күңел тынычлыгы турында сөйләшербез. Дин ва мәгъшәт рубрикасы шушының белән тамам. Иртәнге нур тапшыруы үз эшен дәвам итә.